Саат 7 ОВОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 7 январ күнгө бейшембе. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Ошто куудулдар буттосу башталганын айтып чыгышты.
Шайлоочунун да кайсыбир талапкердин сүйлөгөн сөздөрүн ошол каршы колдонууга мыйзам уруксат бербейт экен.
Кыргызстанда президенттик шайлоону отурулай пандемиядан улам сактык чаралары күн тартибине чыкты.
Шайлоочулар шайлоо комиссиясына кире беришти, 1.5 метр аралык сактап кезекке туруп кирип атканда тене табы контактсыз термометр менен текшерилип, маскалар, бир жолку колгаптар берилип.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Кытай эл аралык эксперттердин бир бөлүгүн кое бербей койгонунан улам өкүнүчүн айтты.
Буга чейин Бейжин бийлиги көз каранды эмес иликтөөгө макул болбой келип, былтыр жыл аягында дүйнөлүк саламат сактоо уюму эксперттери ушул январда Кытайга барышаарын маалымдаган.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин угасыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элеонора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Конгресстин 7 январга караган түнү өткөн биргелешкен жыйынында шайлоочулар коллегиясынын добуштары саналып, демократ Джо Байден былтыр 3 ноябрда өткөн шайлоодо азыркы президент Дональд Трампты утканы расмий бекитилди. Бул шайлоо жараянындагы соңку кадам. Шайлоочулар коллегиясынын добуштарынын жыйынтыгын вице-президент Майк Пенс жарыялады.
Joseph R. Biden Jr.
Делавер штатынан чыккан Джозеф Байден 306, ал эми Флорида штатынан чыккан Дональд Трамп 232 добуш алды, деди Пенс. Эми 20 январда 78 жаштагы Джо Байдендин инаугурациясы өтүп, президентке расмий киришет. Байдендин жеңиши бекитилген соң гана президент Дональд Трамп бийликти өткөрүп берерин билдирди. Буга чейин ал жеңилгенин мойнуна алуудан баш тартып келген. Трамптын жаалданган тарапташтары 6 январда күндүз Капитолийге кирип барып, Конгресстин жыйынын үзгүлтүккө учуратышкан. Жыйын имарат Трамптын тарапташтары тазаланган соң гана кечинде кайра улантылды. Эл аралык коомчулук 6 январдагы АКШ Конгрессинин имаратына мыйзамсыз жасалган чабуулду терең айыптады. Вице-премьер-министр Максат Мамытканов шайлоону таза өткөрүү убадасын берди. Бул тууралуу ал 6 январда Азаттыктын эксперттер талдайт программасында билдирди.
Жоопкерчиликти мойнубузга алып атабыз. Биз убада бергенбиз. Таза, акыйкаттык менен шайлоону өткөрүп беребиз. Биз убадабыздан тайбайбыз.
Деген Максат Мамытканов президенттик шайлоону жана референдумду өткөрүү боюнча республикалык штабты дагы жетектейт. 10 январда Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Президенттик кызматка 17 талапкер атсалышууда. Ички иштер министрлигинин расмий маалыматына ылайык, шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүдө 6 январга чейин мыйзам бузуу боюнча 50 факты катталды. Анын 15 кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине түшүп териштирүү жүрүп жатат. Коронавирустан улам Жапония өкмөтү Токио жана анын тегерек четиндеги аймактарга бир айга өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Бул тууралуу 7 январда өкмөт башчы Йосихиде Суга билдирди. Жаңы жылдык майрамдардан кийин коронавирус жугузуп алгандардын саны кескин көтөрүлүп кетти. Бүгүн эле Токиодо вирус 2400 кишиден аныкталды. Мындай кырдаалда инфекциянын жайылышын ооздуктоо максатында өзгөчө кырдаал режимин жарыялоону чечтик, деди Суга. 7 январда жарыяланган жаңы режимге ылайык ресторан барлар кечки 8:00 кийин жабылат. Өкмөт ошондой эле жарандарды зарыл себеби жок көчөгө чыкпай турууга, ал эми ишканаларды мүмкүн болушунча кызматкерлерин үйдөн иштетүүгө чакырды. Жапонияда пандемия башталганы коронавирустан 3700 көп адам каза болду. Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы башкы директору жана директордун милдетин аткаруучусу кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлап, алар атайын кызматтын тергөө абагына 6 январда киргизилгенин билдирди. УКМК кармалгандардын аты жөнүн ачык айтпай баш тамгаларын берди. Кыскартылган ысым Бишкек эркин экономикалык аймагын 2016-2020 жылдар аралыгында башкарган Дүйшөн Ирсалиевдин атына жана фамилиясына дал келүүдө. Азаттык азырынча Ирсалиевке жанын жакындарына байланышып комментарий ала алган жок. Маалыматка ылайык, аталган ишканада иликтөө жүрүп, коррупциялык схема аныкталган. Жыйынтыгында бир катар сатып алуу иштеринде каражаттарды колдонууда жемкорлук болгону такталган. Бишкек эркин экономикалык аймагы бир катар экономикалык жеңилдиктер берилип, атайын бөлүнгөн жер 1995 жылдан бери иштейт. Ооганстандын бир катар провинцияларында адам өмүрүн алган чабуулдар жасалды. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясындагы чабуулдан 5 киши мүрт кетти. Көз жумгандардын арасында аялдар жана балдар бар экени кабарланды. Орозган провинциясында 7 январда аскер базасынын жанында жасалган жангечтинин жардыруусунан коопсуздук күчтөрүнүн 6 кызматкерин абалт болду. Кундуз провинциясында ушундай эле базага коюлган чабуулдан коопсуздук күчтөрүнүн 6 кызматкери жан таслим болуп, 2 киши жарадар болгону кабарланды. Чабуулдар үчүн жоопкерчиликти эч бир уюм өз мойнуна ала элек. 6 январда Катарда талиптер менен расмий кабулдун ортосунда 20 жылдан бери уланып жаткан согушту токтотуу максатында сүйлөшүүлөр жанданды. Сентябрда башталган сүйлөшүүлөрдөн азырынча эч бир жыйынтык чыга элек. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде, анын ичинде Кыргызстанда православдар бүгүн Иса пайгамбардын туулган күнүн майрамдап жатышат. Кыргызстанда христиан дининин православ багытын туткандардын саны болжол менен 500 миңге жакын экени айтылып келет. Иса пайгамбардын туулган күнү Кыргызстанда расмий майрам күн катары кызыл менен белгиленген.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Биздин бардык кабарлар, баяндар, видео материалдарыбыз сайтта турат, daregazattik.org. Азыр аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 8 январда түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарындын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт. Күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Нарындын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абадта кар жаашы мүмкүн. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Ысык Көл ойдоңунда шамал болот. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -12, -17, күндүз 8 градус суук болот. Таласта түнкүсүн -14, -19, күндүз 6 градуска чейин күн суук болот. Баткен, Жалал Абад, Ошто түнкүсүн -7, -12, күндүз 6 градуска чейин күн суук болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -7, -12, күндүз 1 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -19, -24, күндүз 13 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -25, -30, күндүз 15 градуска чейин күн суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жана эртең менен кар жаайт, күндүз жаан чачын болбойт, туман түшүшү мүмкүн. Түндө -14, -16, күндүз -8 градуска чейин суук болот. Эми октурубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Ошто куудулдар алардын ордодо турса үч бахан оңолбок элек биз качан аттуу концертинде бийлик бут тосуп жатканын айтып чыгышты. Уюштуруучулар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аларды суракка чакырганын айтса, концерт коюлган Оштогу Бабур театрынын жетекчилиги атайын кызматтын өкүлү телефон менен сүйлөшкөнүн билдирди. Ал эми атайын кызмат бул тууралуу азырынча комментарий бере элек. Ал арада куудулдардын Жалал Абаддагы 6-7 январга белгиленген концерттик программасы облустук штабтын чечими менен болбой калганы белгилүү болду. Сөз Дастан Үмүтбай уулунда.
Саясат камок болуп, саясат үйгө от болуп, саясатдан чыгарчу саясатчылар жок болуп, эртеге президент болом деп сай сайда жүрөт топтолуп. Президенттикке талапкер Рахмангазы.
Деп башталат куудулдардын коомчулукта талкуу жараткан үч бахан аттуу интермедиясы. Дал ушул сахналаштырылган көрүнүштүн айынан куудулдардын бири Рахман Разыков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Ош шаарындагы башкармалыгына чакырылганын билдирүүдө. Атайын кызмат андан үч бахан интермедиясын концерттик программадан алууну буйурган.
Низамда ушунда бир беренелер бар деп көрсөттү мага. Шайлоо учурунда кайсыбир талапкердин сүйлөгөн сөздөрүн ошо каршы колдонууга мыйзам уруксат бербейт экен. Тамашаларга келекке кылганга же мындай ушундай жабышка бетирбейт экен да,
деди Рахман Разыков. Бирок Разыков алар баардык президенттик талапкерлерге айтылган сөздөр камтылганын ынандырууда. Ошондой болсо да, алар атайын кызмат менен сүйлөшкөндөн кийин ал интермедияны программадан алып салышкан.
Аттан өздөрү оозуп жүгүрүп кетип, ат уяны эшикке чыкпай эле да.
Белгилүү куудулдар Рахман Разыков, Абдылда Иманкулов, Нарынбек Молдобаевтин оңолмок элек биз качан ордодо турса үч бахан аттуу концерти Оштогу Бабур театрында 1 январдан 5 январга чейин уюштурулду. Анда Кыргызстандагы алдыдагы президенттик шайлоо тамашага салынган. Куудулдар менен удай эле атайын кызматтын өкүлдөрү Бабур театрынын жетекчилигине телефон чалып, кимдер концерт коюп жатканын, кайсы күндөргө коюлганы жөнүндө тактап сураганы айтылууда. Бул тууралуу театрдын жетекчиси Аззам Рахим:
жок, чакырган жок, телефон чалып кимдер коюп атат деди. Ушу бизди маалымат бердик.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул окуяга азырынча түшүндүрмө бере элек. Куудулдар Ош шаарынан кийин ушул эле программасы менен 6-7 январ күндөрү Жалал Абад шаарындагы Барпы театрына бармак. Бирок коронавируска каршы облустук штабтын маданият үйлөрүнүн иштөөсүнө тыюу салган чечиминин негизинде концерт болбой калган. Штабтын чечими 4 январ күнү чыгарылып, анын негизинде облустун шаардын аймагындагы маданият үйлөрүнүн иштөөсүнө тыюу салынган. Бул тууралуу Жалал Абад облустук администрациясынын басма сөз катчысы Нурайым Турдумаматова маалымдады.
Биздеги мына шаардагы маданият мекемелер болгон Барпы театр, филармония ушулардын жетекчилерине эскертүүлөр берилип, протоколдор менен тааныштырылганда буга чейин. Андан кийин ошол күз айларында дагы иштеп башташкан. Бирок мына 2021 жылдын 4 январында облустук штаб ушундай чечим кабыл алган да. Жок, кафе ресторандар кайрадан иштөөдө да азыр.
Куудул Рахман Разыков азаттыкка курган маегинде алдыда концерт уюштуруу үчүн бир нече маданий мекемелерге чалганда, алар Үч бахан концертти коюлбасын деген кат алгандарын айтып, баш тартып коюшканын билдирди. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов шайлоо мыйзамдарында талапкерлердин айткан сөздөрүн тамашага салуу боюнча жазылбаганын айтты.
Алар эми биздин шайлоо мыйзамдарыбыз менен эмес, өздөрүнүн баягы башка мыйзамдар менен болсо керек, бизден дагы каралган эмес. Шайлоо мыйзамдарында жүргүзүп иштеринде бирөөлөрдүн жеке сапаттарына личностька тийген сөздөрдү айтпаш керек деген нормалар бар.
29 декабрь күнү куудулдар ушул эле концерттин жарнамасын Ош ТВ телеканалы эфирден бербей койгонун айтып чыгышкан. Муну саясий кысым катары баалашкан. Телеканалдын жетекчилиги куудулдардын айткандарын четке кагып, келишим түзүлбөгөндүктөн жарнама эфирден кетпей калганын билдирген. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда президенттик шайлоо менен референдум коронавирус пандемиясынын шартында өткөнү жатат. Мындан улам сактык маселеси күн тартибине чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону өткөрүүгө толук даяр экенин билдирүүдө. 7 январга карата Кыргызстанда дагы бул оору 170 кишиден аныкталып, эки бейтап көз жумду. Темага кененирээк Гүлжан Турдубаева токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы 10 январга белгиленген башкаруу тартибин аныктаган референдум жана президенттик шайлоону өткөрүүгө толук даяр экенин билдирди. Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу менен ар бир шайлоо участогуна коргонуучу каражаттар донорлор аркылуу сатылып алынган. БШКнын укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Адилет Шаршеналы уулу шайлоо күнү ар бир шайлоо участоктарында сактала турган санитардык нормалар тууралуу Азаттыкка айтты.
Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте санитардык эпидемиологиялык нормалардын алгоритмин бекиткен. Ал алгоритмге ылайык шайлоочулар шайлоо комиссиясына кире беришти. 1.5 метр аралык сактап кезекке туруп, кирип атканда тене табы контактсыз термометр менен текшерилип, маскалар, бир жолку колгаптар берилип,
деди Адилет Шаршеналы уулу. Ал БШК бардык санитардык нормаларды так аткарууга даяр деп ишендирди. Президенттик кезексиз шайлоо менен кошо башкаруу формасын аныктаган референдум 10 январда өтөт. Президенттик шайлоого 17 талапкер атсалышууда. БШКнын маалыматына ылайык, шайлоо күнү Кыргызстанда 2474 добуш берүү участогу иштейт. Ал эми добуш берүү үчүн 3.5 миллиондон ашуун адам каттоодон өткөн. 7 январга карата Кыргызстанда коронавирустан эки бейтап көз жумду. COVID-19га каршы күрөш боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда өлкөдө илдет жугузуп алгандардын расмий саны 81826 жетти. Саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө илдет жугузуп алгандар азайып жатканын билдирүүдө. Деген менен эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу шайлоо учурунда жарандардын коопсуздугун камсыздоо маселеси актуалдуу болууда. Андыктан саламаттык сактоо министрлиги жарандарды шайлоо учурунда санитардык нормаларды так сактоого чакырат. Мекеменин өкүлү Айнура Ахматова Европа өлкөлөрүндө вирустун жаңы түрү пайда болгонун мисал тартып, илдет бар экенин унутпоо керектигин эске салды.
Саламаттык сактоо министрлиги берген сунуштардан баш тартуудан алыс болушубуз керек. Анткени мына көрүп атабыз, азыр Европа өлкөлөрүндө ошол эле коронавирус илдетинин жаңы штаммы пайда болгон көрүп атабыз. Ошол жаңы штамда мынакей Англияны көрүп атабыз, кандай гана кыйынчылыктарга муктаж болуп атат. Аларда да ошол жерде койкалар жетишпей, врачтар жетишпей, пландуу операцияларды жылдырууга муктаж болуп атышат.
Акматова жарандардан Кыргызстандагы оору жоонун туу чокусуна жеткен июль күндөрүндө эстен чыгарбоону баса белгиледи. Коронавируска каршы ыкчам штабтын 6 январга карата берген маалыматына ылайык, вирус жуктургандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында Чүй жана Ысык Көл областарында катталып жатат. Ушул тапта коронавирус диагнозу менен ооруканаларда 912 бейтап дарыланууда. Алардын ичинен 10 адамдын абалы канааттандырарлык, 624 киши орто оордукта, 224 адам оор абалда, ал эми 54 кишинин абалы өтө оор. Адистер БШК учурда ооруп жаткан жарандардын да шайлоо укугун эске алышы керек экенин белгилешет. Ыктыярчы дарыгер Эрмек Исмайлов бул боюнча мындай деди.
Буга дагы атайын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан, БШК тарабынан атайын алгоритмдер түзүлүш керек. Мисалы үчүн, эгер бейтап үй шартында дене табы көтөрүлүп бара албай жаткан болсо, жеке коргоочу каражаттардыки балким үйгө барып ошол баягы шайлашат.
Пневмонияны козгой турган коронавирус Кыргызстанда алгач 2020 жылдын март айында катталган. Андан бери оорудан кайтыш болгондордун саны расмий эсепте 1363 адамга жетти. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
10 январь, жекшемби күнү Азаттык радиосу президенттик шайлоонун жана референдумдун Кыргызстанда жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө кандай өтүп жатканын эртеден кечке түз эфирде чагылдырып турмакчы.
Азаттыктын кабарчылары борбор калаада, Кыргызстандын ар бир аймагында, ушундай эле Москва, Стамбул, Прага шаарларынан шайлоо күнү сиздердин кызматыңыздарда болушат.
Добуш берүүлөр кандай өтүп жатканын, ар кандай арыздатуулар, мыйзамсыз көрүнүштөр, элдин маанайы, эксперттердин пикирлери, ушунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби күнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде кызыктуу окуялар болсо, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз.
Байланыш үчүн WhatsApp номерибиз 0550 988 755. 10 январь жекшембиде шайлоо күнү кандай өтүп жатканына Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. АКШда Конгресстин кош палатасы президенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий бекитти. Кыргызстандын вице-премьер-министри Максат Мамытканов шайлоону таза өткөрүү тууралуу убада берди. Коронавирустан улам Жапон өкмөтү Токио менен анын жака белиндеги аймактарга бир айга өзгөчө кырдаал киргизди. Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы башкы директору жана директордун милдетин аткаруучусу кармалды. Дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринде, анын ичинде Кыргызстанда православтар бүгүн 7 январда Иса пайгамбардын туулган күнүн майрамдап жатышат. Улантабыз. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Кытай бийлигинин эл аралык эксперттердин бир бөлүгүн кое бербей койгонунан улам өкүнүчүн билдирди. Адистер Ухань шаарына барып, коронавирустун кайдан кантип келип чыкканын иликтешмек, аларда Женевадагы пресс-эмблем кемпейн медиа уюму пандемия былтыркы марттан декабрга чейин 600 көп журналисттин өмүрүн алып кеткенин билдирди. Сөздү Айнура Жекши кызы улантат.
Тедрос Атханом Гебрейсус 5 январда кабарчыларга билдиргендей, топтун эки мүчөсү Кытайга жол тарткан кезде калган эксперттер акыркы мүнөттө сапарга чыга албай калышты. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жетекчиси бул миссияга артыкчылык берилерин тагы айтканын, Бээжин маселени чечүү үчүн бар аракетин көрүп жатканына ишендиргенин белгиледи. Агенттиктин чукул кырдаалдар бөлүмүнүн директору Майкл Райан эксперттердин сапарын виза маселеси кечеңдеткенин айтты. Кытай тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Хуа Чуньинг 6 январдагы брифингде вирустун келип чыгышын иликтеп аныктоо абдан татаал иш экенин, зарыл болгон жол жоболордун үстүнөн иш жүрүп жатканын билдирди.
Маалымат каражаттарынын Кытай менен саламаттык сактоо уюмунун ортосунда өз ара түшүнбөөчүлүк болуп жатканын жазышты. Бирок мен мурда айткандай, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун көз карашын, Тедрос мырзанын сезимдерин жакшы түшүнөбүз. Алардын кызматкерлеринин Кытайда ыраттуу ишин камсыздоо үчүн тараптар айрым деталдарды талкуулап жатышат.
Уюм 10 кишиден турган миссиясын жөнөтүү үчүн бир нече айдан бери аракет көрүүдө. Буга чейин Бээжин бийлиги көз каранды эмеселиктөөгү макул болбой келип, былтыр жыл аягында дүйнөлүк саламат сактоо уюму эксперттери ушул январда Кытайга барышаарын маалымдаган. Коронавирус 2019 жылдын этегинде Хубэй провинциясындагы Ухань шаарынан дүйнөнүн башка жерлерине тараган. Адегенде вирус жергиликтүү базарда сатылган экзотикалык жаныбарлардан адамдарга жуккан деп божомолдонгон. Эми кээ бир адистер эпидемия ошол базарда күчөгөн деген теорияга ыкташат. Башында Кытай окумуштуулары коронавирус жарганактардан башка жаныбарларга, андан кийин адамга жукса керек деп божомолдошкон. Конспирология теорияларына карабай, көпчүлүк илимпоздор жаңы вирус жасалма жол менен чыкпаганын айтышат. Бирок ал кантип адамга жукканы, мал жандык саткан базарданбы же Ухандагы вирус изилдөө лабораториясынанбы, мунун баары азырда белгисиз. Бээжин вирус жайыла баштаганда маалыматтарды жашырып же бурмалаган деген эл аралык коомчулуктун сынына азыркыга чейин кабылып келатат. Пандемия соңку маалыматтарга караганда дүйнө боюнча 2 миллионго жакын адамдын өмүрүн алып кетти. Курмандыктардын арасында 600-дөн көп медиа кызматкер, ичинде пенсионерлер да бар. Бул тууралуу Женевадагы Press Emblem Campaign уюму шейшембиде билдирди. Ошол эле маалда уюм журналисттердин канчасы жумуш үстүндө инфекцияланганын аныктоо кыйын экенин белгилөө менен медиа айдыңында иштегендерге вакцина менен камсыз болууда артыкчылык берилүүгө тийиш деп билдирди. Журналисттер каалашса эмделүүгө тийиш, себеби окуяларды чагылдырып жүргөндө вирусту жугузуп алышы мүмкүн деп эсептешет уюмдун өкүлдөрү. Былтыркы марттан декабрга чейин коронавирустан көз жумган журналисттердин теңинен көбү Латын Америкасында. Азияда COVID-19 илдетинен 145 журналист каза тапты. Европада 94, Түндүк Америкада 32, Африкада 28. Пакистанда оору 22, Орусия менен Ооганстанда 8 журналисттин өмүрүн кыйды. Кыргызстан, Азербайжан, Болгария, Казакстан жана Тажикстанда бери дегенде бир журналист коронавирустун айынан дүйнө менен кош айтышты. Бул сандарды уюм жергиликтүү маалымат каражаттарынан, журналисттер биримдиктеринен жана жергиликтүү кабарчыларынан алган. Статистика мындан жогору болушу ыктымал, себеби айрым учурларда өлүмдүн себептери аныкталган эмес же ишенимдүү маалыматтар жок деп белгилейт уюм. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Турозду улантабыз. Нарындын Кочкор районунда курбук кыздар сырдуу пицца деген аталыштагы чакан тамактануучу жай ачып, эл сүйүп жеген пиццаны өзгөчө ыкма менен даярдап жатышат. Курбулар пиццаны элдин талабына ылайык Кочкор жана кыргыз пиццасы деп аташып, эт жана чучук кошушат. Ал эми тамактануучу жайдын ичи дагы өзгөчө жасалган. Курбу кыздардын сырдуу пиццасын кабарчыбыз Бексултан Мамбетов барып көрүп келди.
Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Сиздер азыр сырдуу пиццериясында, Кочкор жергесинде сырдуу пиццериясында келдиңиздер. Кош келиңиздер дейт. Менин партнерум, коллегам Бермет.
Курбу кыздар Жанара менен Бермет Кочкор айылынын Борбордук көчөсүнө сырдуу пицца деген аталышта чакан тамактануучу жай ачышкан. Алар пиццаны колбаса менен эмес, чучук жана уй эти менен жасашат. Учурда курбулардын жасаган пиццасы Кочкор жергесинде белгилүү боло баштаганын жаш ишкерлердин бири Жанара Догдурбекова айтып берди.
Албетте биздин эң кандай десем белгилүү болгон пиццаларыбыз Кочкор жергесинде бул кыргыз пиццасы, анан Кочкор пиццасы. Бирөөсү эт менен, бирөөсү чучук менен жасалат.
Курбу кыздар башында кадимки эле пицца жасап башташкан. Кийинчерээк жергиликтүү тургундардын суранычы боюнча эт жана чучук кошуп жасап көрүүнү чечишкен. Курбу кыздардын бири Мээрим Бутушеванын айтымында өзгөчө пиццаны жасоо оңойго турган эмес.
Кочкор деген пиццаны жасап берем, ал деген эт менен жасалган пицца да. Биз деген эң башында 5 эле түр пицца менен баштаганбыз да. Анан все равно ага эле эметпей эле алып кетпей эле кайра келгендер эт менен дей берет да. Анан биз деген кошуш керек болдук да этти. Ар бир пиццаны биз өзүбүздүн технологиябыз менен кылдык. Ар бирөөнү жасап көрүп, ар бирөөнү жеп көрүп эметкенбиз да. Жагабы болгон, Кочкордо болгон ундун баарын жасап чыкканбыз. Ошо анда өзүбүздүкүн турат унубузду таптык. Бүт эменин баарын өзүбүз жеп көрүп, өзүбүз жасап көрүп, анан эмелерге сатабыз да, клиенттергечи. Ал дагы бир мүнөттө иши бүткөндөр болот.
Жаш ишкерлер тамактануучу жайдын ичинде өзгөчө кылып кооздошкон. Ар бир бурчуна ар башкача көрк беришкен. Бир бурчун чакан китепкана кылса, башка жагын шахмат ойноого ылайыкташкан. Дубал бетине болсо атайын кардарлар тарткан сүрөт көргөзмөсүн илишкен. Кочкор пиццасы бышканча курбулардын бири Жанара Догдурбекова өз колдору менен жасаган бурчун көргөзүп берди.
Анан ошон менен бирге биз кол өнөрчүлүктү дагы өнүктүрөлү деп кичинекей бардык жасаган кандай десем декорлордун баары өзүбүздүн колубуздан жасалган да. Мисалы жыгачты эле кесип үстүнө сүрөттөрдү тартып койгонбуз. Анан бул тууралуу дагы мастер класстарды кылалы деп пландап атабыз, бирок азыр башка түрдө мастер класстар да өтүп жатат.
Эми болсо биздин эң сыйлуу пиццабыз кыргыз пиццасы, эт менен жана настоящий кыргыз чучук менен жасалган пиццабыз даяр. Жергиле чай ичебиз.
Беш тилде эркин сүйлөгөн курбулардын ишине пандемияда чоң залакасын тийгизген. Эми алдыда чек аралар толук ачылып, туристтер келе баштаса, ишибиз дагы жанданарына ишенебиз, дейт Жанара Догдурбекова.
Биз негизи өзүбүз котормочу болгонго, туристтерге ошо региондордо сапаттуу сервис көрсөтүү жагын өнүктүргүбүз келет да. Анан кийин көп учурларда эле биз жүргөндө региондордо андай нерселер жок. Ошон үчүн жазда буюрса кандай десем чек аралар ачылып туристтер келип баштаганда ошолорго дайындана атабыз. Кухнябызды да кеңейтип, улуттук тамак аштарды кошуп башка түрдө да. Анан кийин
курбулар Кочкор району менен гана чектелбестен кыргыз пиццасы менен Кочкор пиццасын башка аймактарга да жайылтууну максат кылышат. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Жаңы иш баштап жаткан курбо кыздарга ийгилик каалайлы. Азыр болсо Шайлообек Дүйшеевтен сөз дайра берүүсүн угуңуз.
Кабак деген сөздү чечмелеп көрөлү. Биринчи мааниси кадимки эле адамдын кабагы. Ирди кабагынан сына деген изилки макал бар. Кабагы чуңкур, кабагы бийик. Жар кабак, көр кабак, кабагы карыш, жылма кабак, күйкү кабак деп коет. Бул сөздөр адамдардын мүнөздөрдө бириле турган сыпаттамалар. Кабак сөзүнүн түп мааниси эңкейиш жер, жапсар жер дегенди билдирет. Илгери жумгалдын минкушун эл кабак деп атачу. Эски кишилер азыр деле минкуш дебей кабак дешет. Кабактын көмүрүн жагып жатабыз. Кабакка барып келдим дешчү. Анткени минкуш кире бериш чуңкур ойдун жерден орун алгандыктан эл кабак деп атаса керек. Мунас төрөлгөндө эле келечекте элин бириктирип ынтымакка чакырып эл жер бага турган баатыр болорун билгендиктен душман көзүнө көрсөтпөй жашырып багалы деп жашырып баккан. Эпосто да Кабылан Манас баланы кабак жерге багалы деген саптар бар. Кабагыңды ач дейт. Кебетеңди буспай жадырап жайнап олтур деген мааниде. Азыр көбүбүз балким биле бербей калдык го. Кыргызда кабак ачар деген сөз да айтылып келген. Кадимки эле кыз күйөөгө чыкканда ага бериле турган калыңды кыргыздар тергеп кабак ачар дешкен. Кабак ачары бар бекен, канча экен деген. Кабак ачарга уялбай уй бергениң эмне деген жорук деген. Кабагына кар жааган эме экен дейт. Кабагы ачылбаган киши экен дегени. Кабагы жарык бала экен десе маңдайы ачык жадырап жайнаган бала экен дегени. Ушундай эле мааниде кабагым кашым дебей тосту деген сөздү айтылат. Эми кара деген сөзгө келели. Биринчи мааниси өң, ал адамдарга да жандуу менен жансыздарга да баарына эле бирдей колдонулуучу сөз болуп саналат. Кара тору киши экен дейт. Кара көз кыз болчу дейт. Кара жорго дейт. Кара кой дейт. Кара кучкаш дейт. Кара темир дейт. Кара тал жана башка. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси кара калк десе карапайым калкты түшүндүргөн. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси улуу, чоң дегенди түшүндүрөт. Илгери талаа казактарын кыргыз деп ал эми тоодо жашаган бизди кара кыргыз деп атаган. Кара кыргыз деген айрым билбегендер айтып жүргөндөй черный кыргыз эмес, улуу кыргыз, чоң кыргыз деген маанини түшүндүрөт. Төө, уй, топоз жылкыны кыргыз кара мал же бодо мал деп койгон. Илгери Кремлден келген орустар Каракол шаарынын маанисин бир жетекчибизден сураса Черная рука деп шылдың болгонун эл ичинде унутпай жүргөндөр да бар. Каракол деген черная рука эмес, жогоруда айткандай улуу, чоң деген маанидеги сөз. Улуу кол же чоң кол. Ал эми жоокерчилик доордо кол деп түмөндөгөн аскерди айткан. Манастын колу, Чыңгыскандын колу дейт. Ошол сыяктуу кара кочкор дегенде да биз чоң кочкор, касиеттүү кочкор, улуу кочкор деп түшүнүүбүз керек.
Шайлоо Өктөшевдин сөз дайра берүүсү менен дагы бир жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Билдирүүнүн толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир берүүбүздү сунуштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 7-январ күнгө бейшембе. Бул уктуруубузда өлкөнүн эгемен тарыхындагы жалпы элдик референдумдар кандай өткөнүн, алардан кандай сабак алгандарыбызды талдайбыз. Жашыл планета рубрикасында коронавирустун жаратылышка тийгизген таасирине токтолобуз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Конгресстин 7-январга караган түнү өткөн биргелешкен жыйынында шайлоочулар коллегиясынын добуштары саналып, демократ Джо Байден былтыр 3-ноябрда өткөн шайлоодо азыркы президент Дональд Трампты утканы расмий бекитилди. Бул шайлоо жараяндагы соңку кадам. Трамптын жаалданган тарапташтары 6-январда күндүз Капитолийге кирип барып, Конгресстин жыйынын үзгүлтүккө учуратышкан. Жыйын имарат Трамптын тарапташтарынан тазаланган соң гана кечинде кайра улантылды.
Бүгүн биздин демократияга иренжиткен чабуул болду. Бирок ал окуя бизди Джо Байден менен Камала Харристин шайлануусун бекитүү милдетибизден кармап калбайт. Ошон үчүн Конгресс Капитолийге кайтып келди. Биз максатыбызга жетебиз. Өлкөбүзгө гана эмес, бүт дүйнөгө вазифабызды аткарууга эч нерсе тоскоол боло албасын. Конституция Америка эли алдыдагы милдетибизди урматтаарыбызды көргөзөбүз.
And to the American people. Президент Дональд Трамп бийликти өткөрүп берерин 7-январда билдирди. Буга чейин ал жеңилгенин мойнуна алуудан баш тартып келген. Эми 20-январда 78 жаштагы Джо Байдендин инаугурациясы өтүп, президенттикке расмий киришет. Ал АКШ тарыхындагы эң улгайган мамлекет башчы болуп калат. Мурдагы премьер-министр, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бабанов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине суракка чакырылды. Бул тууралуу атайын кызмат 7-январда билдирди. Расмий кабарга ылайык, Бабанов УКМК жүргүзгөн сотко чейинки бир нече териштирүүлөрдүн алкагында фигурант катары өтүүдө. Кайсы кылмыш иштери экени тууралуу ачык айтылган жок. Бабанов саясаттан кетерин президенттик шайлоодо утулуп калгандан кийин 2017 жылы билдирген. Мындай билдирүү ага эки кылмыш иши козголуп, иликтенип жаткан учурда жасалган. Натыйжада Бабанов мандатын тапшырып, Орусияга чыгып кеткен. 2020 жылдын октябрындагы парламенттик шайлоодон кийинки толкундоолордо келип, митингдерде сүйлөгөн. 2019 жылы Кыргызстанга келген учурда фин полицияга дагы суракка чакыртылган. Коронавирустан улам Жапония өкмөтү Токио жана анын тегерек четиндеги аймактарга бир айга өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Бул тууралуу 7-январда өкмөт башчы Йосихиде Суга билдирди. Жаңы жылдык майрамдардан кийин коронавирус жугузуп алгандардын саны кескин көбөйдү. Бүгүн эле Токиодо вирус 2400 кишиден аныкталды. Мындай кырдаалда инфекциянын жайылышын ооздуктоо максатында өзгөчө кырдаал режимин жарыялоону чечтик, деди ал. 7-январда жарыяланган жаңы режимге ылайык, ресторан, барлар кечки 8:00 кийин жабылат. Өкмөт ошондой эле жарандарды зарыл себеби жок көчөгө чыкпай турууга, ал эми ишканаларды мүмкүн болушунча кызматкерлерин үйдөн иштетүүгө чакырды. Жапонияда пандемия башталганы коронавирустан 3700 көп адам каза болду. 2018 жылдан бери замандаш партиясын жетектеп келаткан Жеңиш Молдокматов лидерликтен кетти. Бул тууралуу Молдокматов өзү Азаттыкка билдирди. Анын айтымында замандаш партиясын мындан ары партиянын негиздөөчүсү Муктарбек Өмүракуновдун уулу Аскарбек Өмүракунов жетектейт. Молдокматов жаш лидерге колдоо көрсөттөөрүн айтып, өзү саясаттан кетпей турганын, жаңы аянчаларда ишин улантарын кошумчалады. Жеңиш Молдокматов буга чейин Facebook-тагы баракчасына Кудай буйруса жакынкы күндөрү прогрессивдүү, конструктивдүү жаңы генерациядагы муун менен чоң күч болуп чыгабыз, күрөш али алдыда деп жазган. Замандаш партиясы чет жактагы кыргызстандыктардын башын бириктирген замандаш ассоциациясынын негизинде 2007 жылы түзүлгөн. Өзбекстандын Наманган облусунда арака уланып 5 киши көз жумду. Азаттыктын өзбек кызматы жергиликтүү басылмаларга таянып кабарлагандай, алар Кыргызстанда чыгарылган аракты ичишкен. окуя жаңы жыл майрамынын алдында Төрөкоргон районунда болгон. Аракка ууланды делген 13 киши ооруканага жеткирилген. Райондук прокуратура кылмыш ишин ачып, иликтөө баштады. Аракка ууланып көз жумгандардын жаш курагы 36-дан 52-ге чейин. Райондук оорукананын башчысы уулангандардын 6 айыгып үйүнө чыгарылганын билдирди. Коомдук ишмер маалыматтык технологиялар жаатында кыргыз кыздардын арасындагы алгачкы адис Жаңыл Абдылдабек кызы 73 жаш курагында 6 январда дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу маркумдун жакындары кабарлашты. Ал 90-жылдары кыргыз өкмөтүнө караштуу үй бүлө жана аялдар иштери боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеген. Жаңыл Абдылдабек кызы ошондой эле Жантай хан менен Шабдан Баатырдын мурасын чогултуп изилдөө жүргүзгөн. 2020-жылы Шабдан Баатыр доордун тикендүү баскычтары деген аталыштагы документалдуу романы жарык көргөн. Жаңыл Абдылдабек кызын акыркы сапарга узатуу 8 январда өтөт.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Биздин баардык кабарлар материалдары сайтта турат. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда мамлекетти башкаруу формасын аныктоо боюнча кезектеги референдум 10 январга белгиленген. Бул өлкө эгемендик алган 29 жылдагы 8-ci жалпы элдик референдум. Мындай элдик добуш берүүлөр буга чейин кандай өткөн, алардын сабагы кандай? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеген, ошол берүүбүздү азыр кайталап угузабыз.
Кыргызстан 30 жылдык эгемендик тарыхында 8-ci жолу баш мыйзамды өзгөртүп референдум өткөргөндү. Өлкө конституциясы кабыл алынган 1993 жылдан бери эле бийликтер мамлекетти башкаруу эрежесин утур-утур өзгөртүп, аны жарандардын добушу менен бекемдөөнү адатка айландырышкан. Бул жылдар аралыгында жалпы элдик добуш берүүдө ар дайым бийлик сунуштаган долбоорлор өтүп келген. Бирок бул референдумдар 3 жолку элдик толкундоолордун жыйынтыгында бийликтин күтүүсүз алмашуусун алдын ала алган жок.
1994 жыл легендарлуу парламентти жойгон референдум.
Кыргызстандын тарыхындагы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча алгачкы референдум конституция кабыл алынгандан 1.5 жылга жетпей 1994 жылы 22 октябрда өткөн. Анда добуш берүүгө парламенттин курамын 2 палатага бөлүү боюнча суроо коюлган. Жыйынтыгында өлкө тарыхында легендарлуу парламент деген аталыш менен белгилүү жогорку кеңеш таратылып, анын ордуна мыйзам чыгаруу жыйыны жана эл өкүлдөр жыйыны деп экиге бөлүнгөн парламент келген. Бул референдумду өткөрүүдө бийликтин башкы максаты дал ушул легендарлуу парламентке сок куруу болгонун саясий чөйрөдөгүлөр белгилешет. Себеби ошол жылдары ири саясий жаңжалга айланган өлкөдөн мыйзамсыз чыгарылды делген 2 тонна алтын боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, чырлуу ишти иликтеген эле. Дал ушундай саясий кризис учурунда президент өз укугун кеңейтүүнү көздөгөнүн ошол кездеги парламенттин депутаты маркум Мухар Чолпонбаев азаттыкка билдирген жайы бар.
Конституциябыз 93 жылы легитимдүү шайланган легитимдүү парламент кабыл алган конституция. 94 жылы Аскар Акаевич өзүнүн бийлиги меники Англиянын королевасыныкындай эле болуп калыптыр, ошону улам кеңейтели деп мыйзамсыз референдум өткөрүү жолу менен конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизген. Мына ошондон баштап мыйзам бузуулар уланып келатат.
Президенттик бийликти күчөткөн референдумдар.
2 жыл өтпөй экинчи референдум ишке ашты. 1996 жылдын февралындагы элдик добуш берүү 2 палатуу парламенттин укугун кыскартып, президент өкмөт ортосундагы ыйгарым укуктарды тактоого арналган. Тактап айтканда, өлкөдө президенттин бийлиги күчөтүлүп, парламенттин укуктары кыскарган. Бул жолу да ал кездеги президент Аскар Акаев демилке кылган конституциянын долбоору референдумда калктын 90%дан ашуун добушу менен жактырылган. Акаевдин бийлиги муну менен токтоп калган эмес. 1998 жылы 17 ноябрда 3-чү референдум өтүп, бул жолу 2 палатуу парламенттеги депутаттардын саны өзгөргөн. Тагыраагы жогорку кеңештин жогорку палатасы саналган эл өкүлдөр жыйынындагы депутаттардын саны 10 көбөйсө, туруктуу түрдө иштеген мыйзам чыгаруу жыйынынын курамы 10 депутатка азайган. Ошондой эле бул палатадагы 15 депутат партиялык тизмем менен шайланмакчы болгон. Дагы бир маанилүү жагдай, бул жолку референдумдун жыйынтыгында депутаттардын кол тийбестиги алынып салынган. Ушул жолку референдумдан кийин Кыргызстанда толугу менен президенттик бийлик өкүм сүрө баштаган. Аскар Акаевдин бийлиги тушундагы акыркы референдум 2003 жылдын 2 февралына дайындалган. Конституциялык кеңешме түзүлүп, баш мыйзамдын жаңы долбоору иштелип чыккан. Бул жолу өлкөдө акс окуясы орун алып, президенттин дарегине карата сын пикирлер күчөп турган мезгил эле. Элдик добуш берүүгө Акаев 2005 жылга чейин өлкөнү башкарууга макулсуңарбы деген суроо коюлган. Экинчи суроо болсо, кайрадан эле парламентке тиешелүү болуп, бул жолу 2005 жылдан тарта бир палаталуу 75 депутаттан турган жогорку кеңешти түзүү сунушталган. Бийлик сунуштаган демилге дээрлик 90% добуш менен жактырылгандыгы расмий кабарланган. Ал учурда Аскар Акаев Кыргызстан КМШ мамлекеттеринин ичинде биринчи болуп туруктуу конституцияны кабыл алды деп сыпаттаган. Бирок Аскар Акаев жаңы курамдагы парламент менен иштешкен жок. Дал ушул 2005 жылкы парламенттик шайлоодогу мыйзам бузууларга каршы элдик толкундоолор аны бийликтен кулатты. Ал эми жаңы парламент болсо Акаевдин отставкасын талап кылып жаңы президент менен иштешти. Тарыхчы жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов өлкө тарыхындагы референдумдар эгемендиктин алгачкы жылдарынан тарта эле жеке бийликти бекемдөөгө арналгандыгын белгилейт.
Бийлигин чыңдоо, бекемдөө конституциялык жол менен бекемдөө үчүн конституциялык өзгөртүүлөрдү киргизүү максатында өткөзгөн референдумдарды. Ушундай эле себептерден ушундай жүйөлөр да келтирилген. Өткөн референдумдарда эл толук түшүнбөй эле ураалабаганы түшүнбөгөнү кайдыгер. Анан ушинтип референдумга өтүп келип, плебисциттин маанисине шек келтирдик да референдумга.
Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы референдумдардын таржымалы тууралуу айтып берүүнү улантабыз. Аны ого Бакыт Асанов даярдадым. Дал ушул 2005 жылы шайланган парламенттин активдүүлүгү жана Мартин Клаунун шарапаты менен өлкө жетекчилигине келген Курманбек Бакиевдин бийликти бекемдөө аракети кийинки референдумдун өтүшүн шарттаган.
2007 оппозицияны алдаган референдум.
Элдик толкундоолордон соң 2 жыл бою оппозиция Бакиевди бийликти бир колго топтоп жатканына каршы болуп Бишкекте ири митингдерди өткөргөн эле. Алар өлкөдө парламенттик президенттик башкаруу системасын кабыл алууну талап кылышкан. Ал кездеги бийлик оппозициянын айрым талаптарына көнгөнүн жарыялаганы менен 2007 жылы октябрда Курманбек Бакиев жалпы элдик референдумду дайындаган. Анда жогорку кеңештин курамы 90 депутаттан туруп, толугу менен партиялык тизме менен шайлоону сунуштаган. Жыйынтыгында бул референдумда дагы бийликтин сунушу өтүп, ошол эле жылы декабрда жаңы парламент шайланып келген. Бул парламенттеги басымдуу көпчүлүктү бийликчил Ак жол партиясы ээлеп, өлкөдөгү кийинки саясий кризисти шарттаган.
2010 парламенттик башкарууну эңсеген референдум.
2010 жылдын 7 апрелиндеги элдик толкундоолордон кийин Бакиевдин бийлиги кулатылып, анын ордуна бийликке келген убактылуу өкмөт биринчи максаты катары конституциялык реформаны ишке ашырууну жарыялаган. Бул үчүн өлкөдө конституциялык кеңешме түзүлүп, ал бир нече айда иштеп чыккан баш мыйзам долбоору 2010 жылдын 27 июнунда референдумга чыгарылган. Анда өлкөнү парламенттик президенттик башкаруу формасына өткөрүү сунушталган эле. Президент бир гана мөөнөт 6 жылга шайланар, парламенттеги фракциялар коалициялык өкмөттү түзөрү каралган. Кыргызстан Борбор Азияда биринчилерден болуп парламенттик башкаруу системасына өткөнү жарыяланган. Ошондой эле референдумдун жыйынтыгында кабыл алынган баш мыйзамды 2020 жылга чейин өзгөртүүгө мораторий киргизилген. Бирок иш жүзүндө кийинки 10 жыл ичинде мораторий да бузулуп, президенттин чектелген укугу иш жүзүндө иштеген жок. 6 жыл өтпөй парламенттик системага карабай таасирин арттырган ал кездеги президент Алмазбек Атамбаев 2016 жылы кайрадан референдум өткөрүүнү сунуштады.
Кудай буйруса, элибиз референдумду колдоп берип, ушу жакшы өзгөрүүлөр артка кетпегендей, артка бурулбагандай болсун деп тилеп атам да.
Баш мыйзамга өзгөртүүлөр премьер-министр жана парламенттин ыйгарым укуктарын кеңейтет деген түшүндүрмө менен болсо да, өлкө саясий майданындагы тең салмактуулуктун бузулушуна алып келгендигин адистер белгилешет. Баш мыйзамга өзгөртүүлөр 79% колдоо менен жактырылгандыгы жарыяланды. Эми андан 5 жыл өтпөй кайрадан Кыргызстанда референдум өткөрүлгөн жатат. Жаңы референдумду 2020 жылдын 5 октябрындагы окуялардан кийинки кырдаал шарттады. Элдик толкундоонун шарапаты менен бийликке келген Садыр Жапаров баштаган бийлик өлкөнү башкаруу формасын аныктоо боюнча добуш берүүнү 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен бирге өткөрүү чечимин кабыл алды. Дал ушундай жол менен Кыргызстанда 8 жолу референдум өтүп, баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген жатат. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы саясатчы Абдыган Эркебаев бардык элдик добуш берүүлөрдүн негизги максаты бийликти бекемдөөгө багытталгандыгын белгилейт. Бирок бул жолу башкаруу формасы боюнча түз суроо коюлганы жатат. Акыркы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча конституциялык кеңеш менен төрагасы юрист Бекболсун Бүрүбашев өлкөдө алгачкы жолу башкаруу формасы боюнча суроо жарандарга берилерин айтып, анын негизги өзгөчөлүк катары сыпаттоодо.
Элдин ойлоп койгон жакшы нерсе да, мына мисалы үчүн 2010-жылы болду, 2016-жылы болду, мына быйыл дагы болгон турат, бир эмес экөө болгон турат. Ошону ошо элдин эркине коюш керек го деп ойлойм да. Референдум деген өзү түз демократия. А түз демократия деген жакшы. Мисалы үчүн азыркы референдумдар элдин оюн сураган атпа, мисалы үчүн сен кандай башкарууну каалайсың? Парламенттикпи же президенттикпи деп. Парламенттик мына 10 жылдан бери башыбыздан өткөздүк, аны биз бирибизге бирибиз акыл айтып билбей койсок болот. Ар кимибиз анын жакшы жагын, жаман жагын сездик, жакшы жагын сезгенде аз болду.
Бирок Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев азыркы референдумду буга чейинки бир кишинин бийлигин бекемдеген саясий акттын уланышы катары атоодо.
Ал эми жарыяланган референдум бул ушул кезге чейинки 8 жолу өткөн референдумдан ал төмөндөгүсү менен айырмаланат. Ушул кезге чейин конкреттүү мыйзам долбоору элге сунуш кылынган. Сурамжылоо формасында, опрос формасында кетип отурат. Референдумдун чечими директивдүү, императивдик формада болуш керек. А бул жерде сиз кайсысын каалайсыз деген гана сурамжылоо формасында болуп отурат. Мындай референдумдар сөзсүз күчкө ээ болбойт дүйнөлүк тарыхта көргөзгөндөй.
Ошентип Кыргызстанда 10 январда элдик добуш берүү аркылуу өлкөдөгү башкаруу формасы тандалат. Андан соң көпчүлүк добуш берген башкаруу формасына ылайыктап жазылган баш мыйзам боюнча дагы бир элдик добуш берүү өтүшү мүмкүн. Жалпы элдик добуш берүүгө чыгаруу аркылуу жеке бийликтин мөөнөтүн узартуу салты постсоветтик өлкөлөрдүн көбүнө таандык көрүнүш. Буга чейин Беларусь, Казакстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө дал ушундай практика колдонулуп келген эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык угуп жатасыз, азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. АКШда Конгресстин кош палатасы президенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий бекитти. Мурдагы премьер-министр, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суроого чакырылды. Коронавирустан улам Жапон өкмөтү Токио менен анын жака белиндеги аймактарга бир айга өзгөчө кырдаал киргизди. 2018-жылдан бери замандаш партиясын жетектеп жаткан Жеңиш Молдокматов лидерликтен кетти. Өзбекстандын Наманган облусунда арака ууланып 5 киши көз жумду. Коомдук ишмер маалыматтык технологиялары жаатында кыргыз кыздарынын арасындагы алгачкы адис Жаңыл Абдылбек кызы 73 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Уктуруубузду улантабыз. Коронавирус пандемиясы дүйнөнү күтүлбөгөндөй өзгөртүүгө дуушар кылды. Жашыл планета рубрикасында COVID-19 жаратылышка тийгизген таасирине токтолобуз. Жугуштуу элде жер бетин каптап, калайык үйдөн чыга албай калган, айлана чөйрөгө пайдасын тийгизип, жаратылыш кадимкидей жандан гана байкалган. Пандемиянын бизге берген сабагы эмне? Гүлайым Ашакеева айтып берет.
Бүткүл дүйнөнү бейпайга салган коронавирус пандемиясы оолу бизге курчап турган айлана чөйрөгө аяр мамиле жасаганда гана адамдын жашоосу бейкут болоорун үйрөттү. Биотүрдүүлүктүн азайып баратканы жана тамак ашка талаптын кескин өскөнү жан жаныбарлардан жукчу илдеттердин көбөйгөнүн көзгө сайгандай көрсөттү. Хадистер белгилегендей, оору сыркоонун 60% кишиге айбанаттардан жугат. Ал эми жаңы аныкталган вирустардын 3/4 бөлүгү жан жаныбарлардан берилет. Улуттар уюмунун биотүрдүүлүк боюнча эксперти, биолог Мария Воронцованын пикирине орун берсек.
Азыр биз туш болгон кырдаалга коомдун керектөөсү жеткирди. Пандемия болушу мүмкүн деген эскертүү кеминде 30 жылдан бери эле айтылып келген. Оорулардын 3/4 бөлүгү табияттан, жапайы жаныбарлардан адамга жугары тууралуу илгертиден белгилүү болчу. Соңку жылдары табигый ресурстарга активдүү басым жасалып келатат. Бул коронавирустун Кытайдан чыкканы дагы кокусунан эмес. Анткени Кытайда токойдун баары кыйылган, аба ышка айланган.
Алеми токойлор жоголсо, жаныбарлар адамдарга жакындашат. Ошондой эле кытайлыктар тамак ашка жана салтуу медицинасында жапайы жаныбарларды көп колдонгондуктан вирус дал ошол жактан чыкканы таң калыштуу эмес. Бирок бул бир эле Кытайда эмес, Ухандагы базарга окшогон жерлер Батыш Африка менен Латын Америкасында дагы жайнайт. Учурда тропикалык токойлор көп кыйылып жаткандыктан адамдар көп вирустар жана бактериялар жугат деген коркунучта турат.
Азыр адамдар карантинде үйүндө камалып отурганда жапайы табият жанданып, мисалы ошол эле Венеция сыяктуу шаарлардагы каналдарда балык, ал эми Санкт-Петербургдун борборунда кемчет пайда болгонуна күбө болдук. Пандемиядан кийин адамдар кадимки жашоосуна өткөндө мунун баары кайра жоголобу?
Бул албетте убактылуу эле тыным. Жаныбарлар кере дем алып Петербургдун каналында сүзүп көрүштү. Венециянын суусунда дельфиндер пайда болду. Азыр абдан таң калыштуу нерселер болуп жатат. Океанда ызыт чуу ар кандай добуштарга толуп калган эле. Танкерлер, кемелер ар бери тынымсыз каттагандыктан киттер бири бирин уга албай калган. Алар өтө чоң аралыктан миңдеген чакырымдан бири бири менен байланышууга жөндөмдүү. Карантинден улам кемелер көп жүрбөй азыр океандагы тынчтана түштү. Мындан улам Беринг кысыгында Гренландиялык киттердин баарлашуусун угуп атайын иликтөөлөр жүрүп жатат. Азыр баардык океандарда киттер бири бири менен сүйлөшүп угуп өз дүйнөсүнө кайтып келди десек болот. Бул бизге да ойлонууга убакыт берет. Мунун баары убактылуу. Анткени азыр көчөлөрдө автоунаа киши азайды. Жаныбарлар мурункудай коркпой, үрүкпөй калышты. Бирок жашоо турмуш мурункуку калыбына келгенде жаныбарлар кайрадан эле өз коңулдарына кайтышат. Бирок алардын жашоосу арып, байырлаган аймактары кыйла кыскарганын дагы эсептен чыгарбашыбыз керек. Биз алардын үйлөрүн кысып салдык. Мына ушул себептен биоар түрдүүлүк азайып, жаныбарлардын айрым түрлөрү жөн гана жоголуп кетти. Жалпы жонунан алганда 4000 эле жолборс, 20000 арстан, 200000 пил калды. Бул абдан аз сандар жана бул өкүнүчтүү.
Деди Улуттар уюмунун биотүрдүүлүк боюнча эксперти биолог Мария Воронцова. Адамдын жашоо ыргагын өзгөрткөндөн сырткары COVID-19 кризиси энергетикалык секторго жана абанын булганышына түздөн түз таасир этип жатат. Коронавирустун экономикага тийгизген терс таасири тескерисинче өндүрүштөн чыккан булганыч газдарды азайтып, мурунку жылга салыштырмалуу атмосферага бөлүнгөн уулуу газдардын жалпы көлөмү аз болот деп күтүлүүдө. Карантинде эл үйдө отурганда транспорт тармагынын иши кескин токтоду. Эл аралык туристтик жана бизнес каттамдар жабылды. 2020 жылы Европада авто жол аркылуу жүргүнчү ташуу мурунку жылга салыштырганда 57% азайган. Ал эми эл аралык аба транспортунун биримдиги Европада эле бул көрсөткүч мурунку жылдын июнь айына салыштырмалуу 65% түшкөнүн жарыялады. Бул сандар глобалдык алкакта транспорттан чыккан булганыч газдар азайгандыгынын айкын мисалы. Бирок адистер баса белгилегендей, 2020 жылкы көрсөткүч бул кыска мөөнөттүк гана жетишкендик болуп саналат. Пандемиядан кийинки кадимки турмушта мындай көрсөткүчтү сактап калуу үчүн энергиянын альтернативалуу булактарын кеңири колдонуп, мобилдүү системаларды ишке киргизип, жашыл экономикага басым жасоо зарыл. COVID-19 айынан үйдө обочолонуп отургандын дагы бир пайдасы абанын тездик менен тазарышы болду. Бул айрыкча абасы булганган чоң шаарларда байкалды. Бир айлык байкоолор көрсөткөндөй, Европада 2020 жылдын жазынан тарта көпчүлүк өлкөлөрдүн калкы карантинде отурганда автомобилден чыккан азоттун кош кычкылы кескин азайганы байкалган. Бул көйгөйгө келгенде Кыргызстандын баш калаасы Бишкекти айтпай кое албайбыз. Дүйнөдөгү шаарларда абанын сапатын иликтеген World Air Quality уюмунун иликтөөсүндө 3-4 январда Бишкек абанын булганышы боюнча биринчи орунга чыкты. Борбор Азиядагы Америка университетинин окутуучусу экономист Рахат Сабырбековдун айтканына кулак салсак.
Бул кыш бою орто эсеп менен жагдай абдан оор. Кээ бир күндөр болот, кичине тазараак болот, бирок мындай бүт кыш боюнча карасак жагдай абдан оор. Бир нерсени белгилеп кетчү нерсе, бул e-visual, e-now деген аппараттар, булар жанагы кычкылдекти санашпайт, булар жанагы particulate matter деген кичинекей немелер санайт да, чаңдардычы. Бул бизге ошону эсептеген эле көрүнүп атат да. А башка газдарды алсак абдан андан да оор да, анткени мисалы ошол эле формальдегид, канцероген чыгарган газдар алар да көрүнбөйт да. Алар демек тигилер аябай жогорку деңгээлде болсо, тигилер андан да көп.
деди экономист Рахат Сабырбеков. Адистер пандемия башталгандан бери булганган аба коронавируска чалдыккан кишинин абалынын оорлошуна кандай таасир этерине байкоо салып жатышат. Абанын булганышы жүрөк, кан тамыр жана дем алуу органдарынын илдеттерин өөрчүтөт. Ал эми мындай оорудан жабыркагандарга COVID-19 жукса өмүрүнө өтө чоң коркунуч келет. Мисалы, италиялык илимпоздор булганыч аба, күкүрттүн кош кычкылы адамдын дем алуу органдарынын иммундук системасын алсыратып, коронавируска туруштук бере албай калаарын аныкташкан. Германияда жүргүзүлгөн иликтөөлөр экологиясы булганган аймактарда жашагандар коронавирустан көп жабыркаганын көрсөткөн. Ушул тапта бул нуктагы изилдөөлөр уланууда. Илимпоздорду кызыктырганы булганган абадагы көзгө көрүнбөгөн катуу бөлүкчөлөр же чаң коронавирусту таратабы деген суроо. Италиянын Бергамо шаарында абадагы чаңдан генетикалык анализ алганда COVID-19 вирусу табылган. Андыктан булганган аба коронавирусту бир топ жерге чейин учуруп барып, инфекцияны таратышы мүмкүн деген божомолдор бар. Ошол эле маалда абадагы майда бөлүкчөлөр андайга жарабайт деген да көз караш басымдуу. Ошондой эле чоң шаарларда карантин маалында ызы чуу кескин азайып, ал дагы убактылуу болсо да экологиялык жагдайга оң таасирин тийгизди. COVID-19 пандемиясы желим өндүрүүгө жана аны мурункудан көп пайдаланууга, ошондой эле андан чыккан таштандыга байланыштуу чоң өзгөрүүлөргө дуушар кылды. Таштандыга эми медициналык калдыктар да кошулду. Пандемияда жеке коргонуу каражаттары, беткап, мээлей, халат, дезинфекциялоочу каражаттарга талап глобалдык деңгээлде болуп көрбөгөндөй күчөдү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсебинде ай сайын дүйнөдө 89 миллион медициналык беткап, 76 миллион мээлей жана 1,6 миллион коргоочу көз айнек керек болду. Натыйжада бир эле Кытайда мындай таштандынын көлөмү 6%ге көбөйдү. Шаарлардагы кафе ресторандар жабылып, тамак ашты кардарга жеткирип берген кызмат күчөдү. Бышкан тамак аш бир жолку желим идишке баштыкка салып жөнөтүлдү. Интернет дүкөндөр да өз товарларын жылтырак менен желимге ороп чулгап жиберет. Ошентип бул жолку желим буюм тайымдар COVID-19 ооздуктоодо эбегейсиз роль ойносо да, аны колдонуу ушундай ыргакта кете берсе жер шары желимге чөмүлүп калат деген коркунуч бар. Ал эми бир жолку желим каражаттарды өрттөп жок кылуу айлана чөйрөнү бузуп, анын ичинде абаны булгайт. COVID-19 алааматы токтобой, дүйнө эли дагы деле кооптонуу менен чектелген шартта жашап жатат. 2 миллионго чукул кишинин өмүрүн кыйган илдетке каршы вакцина табылып, улуттук өкмөттөр өз калкынын коопсуздугу үчүн канчалык аракет кылганы менен азырынча коронавирусту толук жеңдик деп айтууга эрте. Туура бир жыл мурун жер шарын каптаган пандемия жашыл планета менен адамдын күндөлүк жашоосунун өз ара тыгыз байланышын көрсөттү. Кишинин керектөөсү чексиз өсүп, илим менен технология өнүксө дагы, дүйнөнүн үшүн алган COVID-19 илдети таза аба, жашыл табиятка жана аны мекендеген жан жаныбарларга аяр мамиле жасоо зарыл экенин далилдеди. Ар жыл сайын адамзат 10 миллион гектар токойду жоготот, океандар болсо желим таштандыга толот. Аба менен суунун булганышынан жылына 9 миллион кишинин өмүрү кыйылат. Илимпоздор абанын булганышы менен COVID-19 оор формасынын ортосунда байланышты табышканын эске сала кетели. Коронавирус пандемиясы жашоонун булагы болгон табиятка адамдын жасаган мамилеси тууралуу ойлонууга түрткү берди. Деги эле пандемия бизди эмнеге үйрөттү? Бул суроону химия илимдеринин кандидаты профессор Сайнике Бообековага узаттык.
Адамдар жаратылышты аябай булгап жибербедикпи? Топуракты, сууну, абаны, ал тургай космоско чейин булгабадыкпы? Өзүбүздүн жеке тазалыгыбыздан баштап, айлана чөйрөбүздү дагы таза сактайлы. Бактарак, токойлорду көбөйтүп, ар түрдүү уулуу заттарды жаратылышка айлана чөйрөгө чыгарбай, жаратылыш менен гармонияда жашайлы. Дени сак таза жаратылышта, дени сак адамдар дагы жашарын унутпайлы,
деди химия илимдеринин кандидаты Улуттук университеттин профессору Сайнеке Бообекова. Урматтуу угарман, сиз жашыл планета рубрикасын уктуңуз. Бул берүүбүздө дүйнөлүк алааматка айланган коронавирус пандемиясынын жашыл жаратылышка тийгизген таасирине токтолдук. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Дүйнөдө тынчтык болсун, аман туруңуздар.
Шайлоо менин келечегим. 10-январда Кыргызстанда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоочу референдум өтөт. Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Шайлоо менин келечегим деген рубрика алдында сиздин кабарыңызды жалпы коомчулукка жеткирип, талкуу уюштуруп турабыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон 0312 21 94 23. Каткур жүнүбүз веб-эдитор электрондук маймылча rfrl.org.
Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Биздин бардык материал, кабар баяндарды сайттан табасыздар, egazattik.org. Бүгүнкү берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбек кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз.